Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні продовжуємо цикл наших передач, присвячених подіям десятилітньої давнини. Будемо говорити про Луганськ. Власне, 10 років тому, на початку червня 2014 року, проросійські сепаратисти повністю опанували місто. Останніми звідти відступили українські прикордонники. Більше про те, як розвивалися події в Луганську, будемо говорити з моїм колегою луганським журналістом, головним редактором Луганської реальної газети Андрієм Дігтяренком. Андрію, вітаю.
Пане Дмитре, вітаю вас.
Андрій тоді був в Луганську, і от, власне, він тоді видавав реальну газету в Луганську, але навіть вимушений залишити місто, все одно газета залишається, газета виходить в онлайн-версії і багато розповідає про події на окупованих територіях. Ну, але це про сьогодення, а ми говоримо про історію. Як в Луганську відреагували на події в Києві, на втечу Януковича з України?
В Луганськ був дуже політично активним ще з початку Майдану, в листопаді 13-го року. І луганські євромайданівці майже кожного вечора виходили на такий імпровізований мітинг в центрі міста поруч з пам'ятником Тарасу Шевченку. І дуже довго це була, в принципі, головна реакція Луганська на те, що відбувалося. Якщо би просто люди їздили містом, да, от вони бачили, що політична активність є тільки в центрі, вона пов'язана якраз з Євромайданом, і це саме сторонник Євромайдану. Інша річ, що владі, яка тоді була під президентом Януковичем, і відповідно партія регіонів була пануючою, це не подобалось. І Київ вимагав від місцевої влади, щоб вона реагувала на це. Влаштовували такі акції з участю бюджетників різних підконтрольних організацій, політичних партій, які були би на підтримку Януковича. Вигадували там якісь гасла проти нацизму, починали працювати з казачівські організації.
Казачі організації місцеві чи російські?
Поки що місцеві, оскільки поруч з Луганськом знаходиться Станиця Луганська, це такий невеличкий осередок війська Донського. До речі, що цікаво, на схід від Луганська є прям села, де селилися або донські казаки, або запорізькі казаки. І десь говорили з таким донським акцентом, а десь говорили українською мовою. Потім, напевно, ці от директиви з Києва ставали все більш частішими і наполегливішими, і тоді почали створюватися ті рухи, які стали потім фундаментом антимайдану. Наскільки я розумію, це була робота Луганської міської ради, заступника мера Олександра Ткаченка. Він створив організацію «Луганська гвардія», яка от почала фактично мавпувати той же самий рух, який був євромайданівський. До речі, зараз більшість цих людей воює за Україну проти російської навали, які от тоді в Луганську виходили на Євромайдані. А от ця організація «Луганська гвардія» стала одним з майбутніх осередків сепаратистів. Але до кінця лютого, до початку березня 2014 року в Луганську майже не було російських прапорів. Тобто це був рух виключно в підтримку Януковича, я би так сказав.
І от тікає Янукович.
Дуже сильно перегріли його представники на місцях, населення жахалками фактично, що ніби от зараз прийдуть правосеки, будуть всіх вбивати, влада нелегітимна. І от всі ці історії про постраждалий Беркут дуже сильно роздмухувалися, дуже сильно перегрівали політичне протистояння. І ми знаємо, що в регіоні історично багато людей голосували за Януковича. І от на цю кампанію, яку проводила на той момент ще діюча влада, почала наприкінці лютого, на початку березня 2014 року, активно заходити Росія. Почали з'являтися якісь зовсім невідомі люди на антимайданівських мітингах. Вони почали себе вести більш радикально. Більше стало з'являтися російських прапорів і почалися захоплення адміністративних будівель. Одна з перших таких точок неповернення – це 6 квітня стало. Я от відверто скажу, як вважаю, коли СБУ обласне просто здало власну будівлю беззбройному натовпу. І після цього цей натовп отримав зброю, яка трималася в цьому СБУ. Завдяки цьому в місті Луганськ створилася територія, на якій надіяла Україна. І ця будівля стала такою точкою кристалізації, з якої дуже швидко розповзлося, але теж, я впевнений, не без зради українських силовиків, які на той момент були в Луганську і, напевно, мали все це стримувати. Не без зради військових, які точно так же виходили, здавали, залишали зброю, виходили з частин. Ви на початку згадали, як трималися прикордонники, і їм за це велика честь. Луганський прикордонний загін, він дійсно дав бій бойовикам і не залишив їм зброю, оскільки вони були фактично оточені, постійно обстрілювалися, причому з багатоповерхівок, де залишалися люди, і їх обстрілювали, і ну як можуть прикордонники стріляти по сусідніх домах. Ну от в цих умовах вийшли. Єдине, що можу згадати, що також луганська міліція, поліція дуже довго трималася.
Тоді ще міліція.
Да, і те, що міліція тримала український прапор в центрі Луганська, майже одним із останніх вони вийшли звідти.
Наскільки велика роль у цих російських туристів була? Ну, в лапках, звичайно, туристів.
Я думаю, що вона була дійсно головною. Перше угруповання, про яке зараз мало згадують, так звана армія Юго-Востока, інструктувалися, наскільки нам відомо, росіянами. В них була така спляча ячейка в Стаханові. Це зазвичай були або місцеві мешканці, які вже виїжджали в Росію на дуже довгий період працювати. Стаханов, він же Кадіївка, дуже сильно потерпав від закриття реструктуризації шахт, і багато чоловіків повиїжджали працювати в Росію. І от з них створили цей костяк армії Юго-Востоку. І це якраз були люди, яких заарештовували СБУшники напередодні захоплення будівлі, і НАТО вимагав саме їх визволити, їх визволили, і вже вони разом з цим натовпом якраз дуже оперативно захопили цю будівлю. ФСБ, головне розвідувальне управління, знаходили дійсно місцевих, які от в такому режимі, як ця стахановська угруповання Болотова-Карякіна, потрібний момент активізувалися. Я на початку згадував Луганську гвардію. Ця організація була створена луганською владою, і вона була відсторонена миттєво після захоплення СБУ від активної участі, від якогось керівництва цим всім моментом. І це, на мій погляд, теж говорить про те, що Росія не хотіла, щоб представники якихось місцевих регіональних еліт приймали участь у подальшому керуванні цією територією.
Активно задіяні були російські туристи і в Харкові, і в Донецьку. Але в Харкові сепаратистів і їхніх кураторів з Росії вдалося відносно легко, відносно безкровно нейтралізувати. І бачимо донецький сценарій, де все-таки їм вдалося захопити. От чи була можливість, щоб в Луганську пішло по харківському сценарію, а не по донецькому?
Однозначно. Я впевнений в цьому. І я ж сказав, що головним для мене пунктом, коли став таким моментом неповернення, це зрада силовиків, які на той момент тримали будівлю СБУ.
В першу чергу. Зрада полягала?
Вони не стали захищати цю будівлю, не змогли навіть домовитися про те, щоб вони вийшли і забрали з собою зброю. На мій погляд, це мало дуже великий демотивуючий вплив на всіх, хто тоді намагався, в першу чергу, громадських діячів, яких було дуже багато в Луганську, які підтримували проукраїнський настрой, які теж хотіли чинити спротив, але коли ти бачиш, що військові віддають свою зброю і виходять, коли ти бачиш, що СБУшники роздають свою зброю і виходять, ну це насправді дуже складно триматися і вірити в те, що ти будеш здатний сформувати спротив. Чи насправді я вам точно можу сказати, що навіть луганські студенти, луганські громадські діячі, ми самі приймали участь в таких зібраннях, збиралися і намагалися думати, як нам чинити спротив далі, що треба робити, наскільки це все серйозно, наскільки ми можемо розраховувати на допомогу ззовні. На мій погляд, велика проблема і велика біда в тому, що от в Луганську допомога цим людям, які створювали ці загони, до речі, деякі з них потім стали початком такого батальйону, як Айдар або Луганськ-1, от допомога не прийшла. Було взагалі враження, що десь на рівні Києва починають здавати регіон.
До речі, дуже багато українських топ-політиків тоді приїздили в Луганськ. Наливайченко приїздив, там Ляшко, так. Тимошенко. Які це мало наслідки?
Порошенко приїжджав в Луганськ, Тігіпко приїжджав, Добкін приїжджав. Ніяких. Вони влаштовували переговори, але треба не забувати, що це все відбувалося в квітні-травні, і, відповідно, політики готувалися до виборів президента. Насправді приїжджали як кандидати в президенти. А з іншого боку, да, напевно, треба віддати їм належне, вони намагалися щось зробити. Тимошенко спілкувалася на вулиці з представниками цієї захопленої будівлі в центрі міста. Тігіпко заходив туди, провів якісь переговори і навіть обіцяв щось змінити, а Добкіна побили. Думаю, що йому не простили те, що в Харкові відбувалося, і росіяни дали наказ саме з ним розправитися.
Я так зрозумів, що в Луганську вже ніби 14 квітня почалась антитерористична операція, а вже після цього все одно військові здавали зброю і виходили.
Так, насправді ця контртерористична операція в Луганську не була помітна. Була помітна терористична операція. Майже кожного дня, уж точно кожного тижня, ми дізнавалися, що до якоїсь будівлі силовиків, військових, приїжджають, військомати захоплювали, забирали на підвали журналістів, громадських діячів, і ми багато витрачали часу, ресурсів на те, щоб визволяти своїх колег, проводити переговори з тими ж бойовиками, запевняти їх, що ці люди там не є шпигунами, не є там правосеками, це місцеві. Ну да, у них є такі погляди, вони мають на них право. Ще, до речі, щастило, що от до нас, до газетярів, насправді, не так швидко почали увагу приділяти ці бойовики. Наших колег, регіональних кореспондентів українських телеканалів, вже, напевно, на початок травня почали дуже сильно бити, ловити на вулицях. Ми, як місцеві, на початку червня почали вже так активно пресувати. Більшість телеканалів місцевих, в Луганську їх було 3. 2 закрилися, один з них розгромили за проукраїнську політику. На базі Луганського обласного телебачення бойовикам вдалося зробити власне медіа. У нас було більше 15 в місті газет суспільно-політичних. Одна перейшла на бік бойовиків, і друга, яка була муніципальною, потім, після того, як от в муніципалітеті відбулися зміни, вона теж стала проросійською фактично, а всі інші відмовилися працювати.
Луганська область тоді ніби так розділилася навпіл, і було дуже чітко видно, оця частина Донбасу, ця частина історична Слобожанщина.
Так, коли розпочалася контртерористична операція, область поділилася навпіл, дуже швидко вдалося українським військовим встановити контроль над північною аграрною частиною, а от міста, на жаль, і навіть ті міста, які потім були звільнені під час антитерористичної операції, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, на той момент там не пройшли вибори президента. Я думаю, що от головний поділ на той момент намалювався до 25 травня. Тобто була територія, де пройшли вибори президента України, була територія, де бойовики зірвали президентські вибори. І ми на той момент прям фільмували це все, як люди підходять до дверів зачинених дільниць виборчих і не можуть зрозуміти, а де ж вибори. За декілька тижнів до того бойовики провели так званий референдум, і те, що паралельно Україна готувалася до виборів президента, зіграла трошечки негативну роль, тому що вони використали розгорнуту фактично виборчу систему України для проведення так званого референдуму. Єдине, що я можу сказати, що всі ці цифри, які вони намалювали, там про більше там 80-90% нібито, що область проголосувала, це абсолютний фейк. Більшість представників дільничних комісій відмовилися працювати з ними, просто не вийшли на роботу, вони не відкривали в день так званого референдуму дільниці. Єдине, що бойовики повідкривали декілька дільниць урочисто, там вишукали черги своїх прихильників і потім показували, що от вони нібито провели ці вибори.
Дуже референдум.
Да, перебачте, референдум. І другий дуже негативний момент це те, що на той момент українські новини, центральні українські новини, багато сайтів видавала ці дані бойовиків, посилаючись на них. От. І це створило такий негативний образ Луганщини і Донеччини, який насправді не мав під собою жодних от фактичних основань. І дуже складно було пояснити, що це все фейк, який, на жаль, російська інформаційна машина змогла проштовхнути в український інформаційний простір.
Тобто закинула, а тут проковтнули.
Так, саме так.
Луганська верхівка як себе поводила? Бізнесова, адміністративна? Тут вони вписалися в ці події? Чи розвиток подій навпаки їх викинув на узбіччя?
Здебільшого викинув на узбіччя. Для мене теж ще одна така важлива подія, за якою я спостерігав, це зустріч Болотова, от якраз того бойовика, який уособлював собою російське гібридне захоплення міста і регіону. Він зустрічався з мерами і очільниками міських селищних рад в Луганській міській раді. Він переконував їх от якраз швидко організовувати цей так званий референдум. Були такі, що які казали, ну, напевно, ми будемо змушені підкоритися. Це я спілкувався з Миколою Моргуновим, тоді він був мером Брянки на той момент, а зараз він очільник окупаційної адміністрації міста Сєвєродонецьк. І от він був одним з тих, який сказав, ну, нам треба все ж таки погодитися. Деякі прямо відмовили одразу. Це здебільшого було міста на північ від Луганська, вони прямо так і сказали, що ми не будемо в цьому приймати участь. Луганська міська влада взагалі не прийшла на ці всі зібрання.
Коли все це почалось, накинути з Москви, що все це називається російська весна, що вся ця територія – це Новоросія, карти такі малювали, прапор придумали Новоросії, а натомість виникає два окремих таких сепаратистських утворення. Чому виникло одразу дві республіки замість одної Новоросії? Я чув дуже багато версій, зокрема про те, що луганські не люблять донецьких, а донецькі не люблять луганських, що так росіянам двома руками легше діяти. Як би ви пояснили логіку двох цих республік замість чогось одного?
Я думаю, що не мало існувати, за думкою навіть Москви, ніяких республік, і не мало з самого початку існувати ніякої Новоросії. На тому ж зібранні, про яке я говорив, 6 травня, приїхав Олег Царьов, на той момент діючий народний депутат від партії регіонів, який намагався бути таким приємником Віктора Януковича, який би зібрав ті регіони, які, за задумкою Москви, чинили би опір новій промайданівській владі. Я це чув від Царьова особисто на цьому зібранні. Він так і сказав. Його питали, чого ми окремо від донецьких, чому все так відбувається. І сказав, насправді мають пройти такі ж референдуми в Харківській області, там Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Одеській. І має створитися, якщо ви згадуєте, був такий Сєвєродонецький з'їзд після Помаранчевої революції 4-го року, де проголосили про те, що вони хочуть створити так званий ПІСУАР – Південно-Східну Українську Республіку. І от в мене було насправді враження, що росіяни хотіли створювати імітацію волі регіонів України. Хотіли створити такий буфер між захопленим Кримом і Російською Федерацією. Першою стадією для цього мали бути, за їхньою думкою, рішення обласних і місцевих рад. Але обласні і місцеві ради відмовилися в цьому приймати участь. Тоді вони почали все це імітувати, створення таких псевдореспублік. Тобто вони готувалися саме до такого сценарію. Коли з'являється декілька республік, а потім вони вже будуть їх в якесь таке новоутворення об'єднувати. Все, на щастя для України, завдяки АТО і частинами регіонів Донецької, Луганської області все це було обмежено. Відповідно, ці два угруповання почали існувати в тій формі, якій вони почали існувати. І всередині цих регіонів різні угруповання вбивали одне одного. І фактично вели повноцінні бойові дії одна проти одної. Наприклад, угруповання ЛНР контролювало тільки фактично два міста. Це Луганськ і Краснодон. Під якимось окремими бандами, типу банди Мозгового, це був Алчевськ, наприклад. А все інше заграбастили під себе банди козаків. І для мене абсолютно не дивно те, що ці утворення стали існувати багато років як окрема ЛНР, окрема ДНР. Для мене, скоріше, дивно, що вони змогли взагалі взяти під контроль. Насправді це відбувалося за допомогою російських спецслужб, які в січні 15-го року почали фактично відстрілювати.
Зачистили найбільш буйних і непідконтрольних оцих польових командирів.
І в цей момент от ці так звані угруповання ЛНР і ДНР, які нібито утворилися під час нібито референдуму, були єдине, що допомагало в цьому хаосі для самій же Росії розуміти, на кого ставити ставку.
Ви продовжуєте відстежувати події на Луганщині, яка зараз більш ніж на 90%, на жаль, окупована. Ті території, які захопили сепаратисти в 14-му, і ті, які захопили на початку 2022-го. Між ними зберігається різниця, чи там уже все зуміли уніфікувати, якби?
В першу чергу зберігається різниця, тому що великі міста на територіях, яку Росія окупувала в 22-му році, вони зруйновані. Це територія гуманітарної катастрофи. Ці території ближче до лінії фронту, відповідно, там просто небезпечно.
Але ж є ті, які мало постраждали, Новопсков, Старобільськ.
Там тихо, там достатньо швидко встановили колаборантську владу. Я би не сказав, що вони зараз сильно відрізняються від староокупованих територій. В першу чергу, я не хочу прималяти тих людей, які всі ці 10 років трималися на староокупованих територіях. Там теж дуже багато проукраїнського населення. І там зараз люди живуть під страшним пресингом, і там люди чинять спротив, які є проукраїнськими, і там є проросійські. Всі ці 10 років ми продовжуємо спілкуватися з людьми в окупації. Є там люди, які чекають Україну. І те, що це все зберігається за ці 10 років, незважаючи на таку зневіру, для мене є великою надією на те, що у цих територій є майбутнє в Україні. І ми теж спілкуємося багато з переселенцями з Луганщини, з Донеччини, з інших окупованих регіонів. Вони готові повертатися, готові відновлювати ці території.
Дякую. Це була «Історична свобода» із журналістом, головним редактором Луганської реальної газети Андрієм Дігтяренком. Ми говорили про події на Луганщині, які відбувались там 10 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.